Awarmaz we gepleşigimiz hem köp okalanlaryň hem köp dinlenenleriň arasynda bäşlige girýär. Bayramally ýüzden gowrak söwdegär häkimligiň öňünde üýüşüp merkez wadaryň açylmagyny talap etdi. Habarçy, döwlet dukanyna gutaran çöreklör aşakdan haltalap satylýar. Özbegistanyň Mirziýoýewiň oppozisiýa kandidatlary bolmadyk prezidentlik saýlawlaryna aňsat ýeňmegine garaşylýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde adatlygyň web saýdyna girenler türkmen görnüşleri 44-nji hepde atly fotosergiýimizde türkmen protestleriniň ýyl ýazgysy diýen atlan çap edilen wideomyzda köp tamaşa edipdirler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň köni, hakyky garaşsyzlyk güni barada söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanlar şu hepde köni ýa-da hakyky garaşsyzlyk günini bellediler. Käwirler bolsa 27-nji oktýabr goşa bayram. Türkmen döwletiniň döredilen günüge Türkmen döwletiniň ilkinji gedek garaşsyz bolan güni hökmüne berledi. Bu tarih sene 26 ýyl soň. Öň hiç kimin ýadyna düşmejek bir güni 27-nji sentýabra geçirilip 2018-nji ýylyň näri bir aý öňünden bellenýär we 27-nji oktýabr güni bilen bagly möhüm taryhy wakalar metduwatda atla ýatlanylmaýar. Alatlygyň habarçylarynyň garaşsyzlygyň 26 ýyllygynyň bellenýän wagtyna beren maglumatlaryna görä 2017-nji ýylyň 9-10 oktýabryna geçirilen ýaşullar maslahatynda bu taryh senany üýtgetmek, ýagny sport çäresiniň ýapylan gününe geçirmek kararyna gelindi. Hökümet tanqyçylarynyň pikirçe 2017-nji ýyldaky sport çäreleri bilen bagly uly gurluşyklar Türkmenistanda dowam edýän häzirki ykdysady kynçylyklaryň bir sebäbi boldy. Adatlyk radiosi 27-nji oktýabr köne ýa-da hakyky garaşsyzlyk güni bilen bagly iki Türkmenistanly bilen söhbetdeşip boldy. 1991-nji ýylda Türkmenistan aksioner täzirçilik bankynyň başlygy bolan Hudaýberdi Oradow 30 ýylynky wakalary ýatlap Moskwa bilen aýrylyşylan döwürde Türkmenistanyň ykdysady mümkinçiliklerini tas hemmelere mälim bolanyny ýatlap şeýle gurulyň berdi.
O bir çırsırlı doğru oldu da ol. Bir taraftan adamlar kaygı etti. Misal için televizyon açsın. Her gün bir rahat çıkıp durdu da Moskova'dan. Kof adam sonunda kaygı ediyordu da. O neyem olur, neyem bile oturur. O bir taraftan. İkinci taraftan o son birinci yılı yakın Respublikalar arasında Moskova ile kop yankı meseleler çöz başladılar. Şu ayrılışma var arada da. İktisat çok gayetsin da. Şu, bizde şu doğurum, şu doğurum. Bir kaygı. Eğer sayıda alacağım. Ya da Soyuzda avasa da esası tarafımız şu doğru yankıtıda. Şu denilik olsun, hakikat olsun deyip de. Bir misal getirildi. Ne Türkmenistan Soyuzu aydali öz öldüryenliği bir Soyuzdan aliyenliği katkop veriyatı da. Katkop veriyatı. Yönü yönü. Türkmenistan'ın büccedi, Türkmenistan'ın büccedi. Dotasyada oturan büccet tipi aydaliyatta şu doğru. O bu şonla tüýünden garşydyk. Dogry hasaplanmaly, dogry hasaplanmaly. Eger de şu haýsydy bir respublikada näçe alınsa alınsın, 90% öndüýän arsalary alsınlar, ýöne ýöne. Şu hakykaty aýdylmaly. Şu ine şu Türkmenistanyň bolsun diýip berki respublikanyň bolsun 90% öndüýän önüm alındy, 10% özlerini galdyrdy diýipdi. Şu bu bolmaýan sebäpli, şoňaly ýa-da bolmaýan köp respublikalar da köp respublikalar özüne urmayanlar yönü Moskva ile düşünüşenler şu ağzını doldur kayacaklar da bu soruyan ki çayı uz ekleyenler hem de respublikalar saklayanlar son olsa ne tozun neyin diyelim verdi yani öz özünü eklevinden oturdular da onun son yerde oldu Türkmenistan'ın yerde Türkmenistan yerde şu doğurda hakikatin bilini basladı yardımınızda olsa yardımınızda olsa niye son televizyonda ağzını doldurmayacaklar tozun neyin diyelim yardımınızda olsun sonunda. Aynı ben vertolyotta aylandım. Bütün Türkmenistan bir kuruluş geldi. Sonunda son sonuncu yıllarda doğrudanım şu bütün Respublika adamlar, karhaneler kalkıyor. Bir topur kuruluşu başladı. Bir topur daha satıp alıp başladılar. Şu olması yardımınızda olsun bir topur komşu Respublika'dan şu doğrudu iş bulmanın sonu Türkmenistan'a gelip işler başladılar. Şu hakiki Türkmenistan'ın mümkünçülüğünü görmezdi. Türkmenistan'ın iktisadiyatının, o Türkmenistan yurdunun mümkünçülüğünü görmezdi. Eğer de, eğer de. Hakikatten şu Türkmenistan'da, Soyuz'un içinde bulundu da, Союзун башында болгондо да, эгер да демлик хакыйкат болгон жеринде, şu Түркмөнстанды шөйдү өсөртү деп. О, жөнө жөнө кыйынсап да, кыйынсап да. О, şu доор көбү чыкмады. О, соңгосо өз баштатты калды. Соңгосо Түркмөнстан бир жинаят топорун элине түштү. Соңгу hükümet болмады, бир эденеттилик болду, шөйдүм шүнкүнө келдик да.
Ыктысаатчы Орал Хун пикирчи карасылык кыйынасынын үйүткөдүлмөгү hem юртта башланган hükümet эденеттилигинин догамы болуп, мунун үчүн одолу аны үйүткөдөн адамдар утанмалы. Yönül, herki yolbaşıların bu yalnızı ahırına düşünüp onu düzeltmek mümkünçülüğünün hem bağırdığını ağrıdan ayırmaya.
Aytmalısı 27. Oktyabr değilin yankı da ağırda üç kodem oldular da. Yönü yönü ol bu katı uyut, katı masırçılıklı özler için de şu üç kodemler için sebebi sebebi var. Ol 24. yılda 27. Oktyabr'da kabul edin. Onun değilse o hiç şeyle üç kodem olmuyor. Üç kodem değilse o. Türkmenistan öz terdi tarihinde yurt bulun 27. Oktyabr 24. yılda. Yardımızda olsa niye sonbarı çay kalkmırdı o meselelerine? Yönü şunu düşündü da şunu et bulmayanlığını. Yönü herdekiler bir şunu düşünüp eğer üyüt götürseler, şöyle yeni önkü yerine getirseler de öldür için o olurdu benim fikrimce.
Gepler adatlı radiyat. Hormatlı dinleyiciler, Hepdeniz zeminin Türkmenistan'ın köyünü ya da hakiki karasıllık gününe bağışlanan sökvettöşlüğünü dinleyersiniz. Adatlığın bu mesele boyunca ikinci sökvettöşü Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaverdi Halil hem 27. Oktyabr senesinin üyütködülmeğini neye doğru hasaplayar. Onun fikirçe bugün Türkmen halkının bağıtının çoğunluğunu, ören ulu, çoğunur manalı günü olup duruyar.
27. Oktyabr Türkmen halkının bağıtının çoğun günü deyip hasap ediyen 1924. yılı Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikasını yani Türkmenistan devletini döretmeli deyip karar çıktı. Şol kararım Türkmen halkının manglayından diredi. Ağırt bir ulu vaka, ağırt bir ulu siyaset çeyre bi. Sebebi dünyada Türkmen az sanlı millet. Türkmen'in has köp, katı köp olan ukuyplu milletler var. Şoların devleti yok. Olur katı göz kıyını yağdaydı. Öz devletini dörütmek için asırlap görüş alıp bariyarlar. Türkmen halkını olsa şu bağıtı tayyar edip verdiler. Ve ören ulu katı ulu çungur manili gün. Bunu ayrıtın bellemek gerek. Onun gününü senesini dürlü vaktlara geçirip olur vaktlayınca. Yönü asıl nusoda o 27. Oktyabr'da bellenini tarihte de kut şol gününe kalır.
Bir elbette yazı Hudaverdi Halil'in fikri. Adatlı'nın yerli havarçısı bugünün rayetler arasında ayrıtın manasının bağırdığını, Levapurların 1924. yılın 27. aktarını Türkmen serketlerinin belirlenip Türkmenistan'ın dörödülenin hükmününe yağıtlayanlıklarını havar verdi. Şeyle de Türkmen avatta kavarçımızın yazmağına göre 27. Oktyabr adamların ağınına ve yüreğine karasıllık günü hükmününe ornarlı. Berdim Hümetov'un şahsı başlanışları bilen bağırlıkta 27. Oktyabr'da belirlenen tarihi karasıllık gününün 5 günlük adi oyunlar sebepli 27. Sentyabr'a geçirilmeyi adamlarda içki kahar neğilelik dörüttü. 27. Oktyabr adamlar hedirem karasıllık günü hükmününe ikrar ediyar. Kağıt yüzünde karasıllık günü 27. sentyabrda olsa da o adamların ruhuna 27. oktyabrda deyilip müdemi yazılan yarlayıp havarça etti. 27. sentyabrı 2017. yıllaki adi oyunlarını olsa köp adam Türkmenistan'ı şunki iktisat çökkünlüğe getiren seni hükmünle yağıtlayar deyip radyanın Levap'ta havarçası 27. oktyabrda havar verdi.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataev. Gurban Ulubirdi Muhammedov 1 sentyabr bilimler we talipler gününe Aşgabatyň Massagat köşkünde studentleriň hemde hökümet resmiýetleriniň öňünde tarih sapagyny berdi. Ol ýygnanlaryň öňünde öýüdüniň döwlet baş tutany Belen Ferkerde başy Mugullym professor we akademik hökümet çykyş edýändigini aýtdy. Garaşsyzlyk ýyllaryna gazanylan nagaýdylan ötüşlerden söz açdy. Raýatlary watany söýmäge çagyrdy. Yönetiyinçilere göre Türkmenistan'a bir neçe yıl beri devam edýän iqtisady krizis, pandemiýanyň getiren oňaýsyzlyklary bilen goşalanyp iqtisady krizis bilen bir hatarda sosial we saglyk krizisine ýol açdy. Iqtisady kynçylyklaryň arasynda ýüzlerçe müň Türkmenistanyň ekleň çüýeldigini ýa-da ýurt içindäki demokratik siýasat atmosferadan gaçyp daşary ýurtlara çykdy. Berdimuhammedow öz çykyşynda watanseýerlikden gurrun gowdady, halkyň awadan durmuşda ýaşaýanlygyny öňe sürdi. Ýöne daşary ýurtlarda ýaşaýan Türkmenistan Anların aladaları, oların ayrıçılığı, kıyın durmuş şertleri sebeple oların yurdu terk etmeye ve mecbur buluşları bu arada gururun kodgamadı. Kaytam, Tuşan'ı doğduk tepediydi. Müsürdü Şabulun'un öz ilinle gedav olduydi. Yarından ayrılan yedi il ağlar, yurdundan ayrılan ölüyün çağlar dedi. Ata babaların nakıllarına salgılanı. Programımızın bu sanına yüzler çömün rayiyeti daşarı yurtlarda kıyın durmuş şertlerine döz gelmeye mecbur galiyan yurdun devlet başlıktanının müsürdü şabulunun öz ilinle gedav ol diyen sözlerine sin etmeye sinan şiar. Gepleşimizde Praga'dan Türkmen yazısı Hudayverdi Harlı katnaştı. Hudaýberdi prezident soňky çykyşyny tuşuny dogduk depe, Müsürde Şawulunyň öz ilinine gedawul, ýarından aýrylan ýedi ýyl aglar ýurdundan aýrylan ölüýünçe aglar diýen ýaly nakyllara salgylanyp ýaşlary watan töýmäge çagyrdy. Ýöne tutuş dünýä halklar diýen ýaly häzirki döwürde köpçülükligiň migrasiýany başdan geçirýär. Käbir halklar töwüşlerden, guruşlardan, gan dökçüklükden gaçyp başga ýurtlara syňýar. Käbir ýurtlaryň ýylaty ykdysady kynçylyklardan gaçyp başga ýerlere barýar. Ösen ýurtlaryň arasynda bolsa global dünýäniň mümkinçiliklerinden peýdalanyp iş üçin, okuw üçin başga ýurtlara göçülýär. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň özünden ýüzlerçe müň raýat daşary ýurtlara çykyp eklen çykadan çyýady. Erkin durmuş gözlegine daşary ýurtlarda kyn şertlerde ýaşamagy mejbur bolýarlar. Azatlyk radiosy mundan ozal bir topar Türkmenistanyň raýatlaryň daşary ýurtlarda eklen çykadan çeken kynçylyklary barada habar berdi. Siz şu kynçylyklaryň fonuna Türkmenistanyň prezidentiniň giň salkyn zalda oturup Mesurde Şawulunyň öz ýerine gedaw bol diýen sözlerini nähil düşünýäňiz?
Bu ýerde diňe bir milleti aldamak, ýagny milleti boş söz bilen güýmemek ideýasy bar. Aslynda Ýusup peýgamberiň garaýşy beýle däl. Ýusup peýgamber barady gurrun Tewratda giň çäkde berilýär, şoň bilen birlikde Kur'an-ı Kerimde de Ýusup peýgamber barady kıssa bar, ol Kur'an-ı Kerim'in 12. süresini Yusuf adı bilen berliye. Yusuf peygamber bilşimizi yalı doğunlarının hainlığı bilen müsüre düşüye. Ol hükmünü satılıya. Yani ol yerde ol nehili de olsa peygamber olunsun müsürün padişasına faraonu. Ol ağaçlık ve arada havar veriye. Şol ağaçlıktan kurtulmanın yollarını uğradiye. Şehit ve padişah köşkünü geçiye, yani paçadan sonki, karavondan sonki ikinci adama öğürlüye. Ol şeydi, Müsür halkını ağaçlıktan halas olmağa getiriye. Şunun ile birlikte Kenan'ı, yani Palestina'da ağaçlık devam ediye. Şunlu, Yusuf'un doğanları, Müsür'ü gallı için bariyalar. Yusuf olur tanıya, hem olura gallı veriye. Şunun ile birlikte de öz in kiçi doğunu Benjamin'i öz yanını alık galiya. Yani benim diyecek olyanım, izinden doğunları gelenine Yusuf izine giden ok. Ya da olmasa Yusuf'un kakası Yakup, olmak tümullu da katonu daydılıya, ağlap göz kör oldu diye, perden düşün ağlap. Ol öz kakasını görme üçün iğne kaydan ok. Öz Müsür'deki şalığını, Müsür'deki büyük derecesini Kenan'daki gedaylığı çalışmayar ol. Ol Müsür'de galya, Müsür'de de yok ol ya. Haçanla Musa peygamber öz iyili bilen Kızıl Deniz'den geçip iğne kaydanını, Palestina, Kenan'a taraf kaydanını 200 yıldan son Yusuf peygamberin sünklerini alıp kaydı ya. Şu ideyi Tevrat'ta da şeyle verliye, Kur'an-ı Kerim'de de şeyle verliye, Kur'an-ı Kerim'de de Yusuf iğdine kayıttı değilen ok. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf'un dine peygamber oğlunu kaydılıyor. Yani ben diyecek olayanım, Müsür'de şah olanından Kenan'ına gedav ol deyse de, şol nakılı Yusuf peygamberin öğü eğirmendir. Yani Kenan'a gelip gedav olacak bulmandır. Yani elbette meselenin beylik tarafı var. Kesekin arasında yaşasan, sen ne hili de olsa keseki olayan. Yine Yusuf peygamber meselesine gelsek, Yusuf peygamber şol beylik derecesinde faraonun in yakın, in güýçli maslahatçysy bolup duran halatyna da yerli Misir ýollaşylary Yusup bilen bir okorodan nahar iýmeýär eken. Sebäbi Yusup'y bul hasap edýär ekenler. Ine şolar ýaly kemsedici, şolar ýaly bir adamy peheldeji ýagdaýlar bar. Ol ähli ýerde de bar, häzir künde de bar. Şonuň üçin şeýle diýilen bolmagy mümkin. Ýöne hakykatda Yusup Misirdäki şahlygyny Kenandaki gedaylığa çalışmadı. Onun son tovşan var adaylarına. Yine ünüs verin. Tovşana doğduk depe değil ya. Dine tovşana. Tovşan öz doğduk depesinden ayrılmaya. Yani beylikli candarlar. Mesela möcük. Möcük öz ayağından rızk alıyor diyorlar. Möcük bir gece günlüğünde 200 kilometre ağırlığı geçip biliyor. Şunlu birlikte de Çeçen halkına şeyle bir nakıl var. Batırı dünya vatan değil ya. Yani batır edermen adamlar için bütün dünya vatan. Onun son göçmek meselesi. Muhammed Peygamber'in özüm Mekke'den Medine göçmeli olupdu. Yani gitmeli olupdu. Edil şolur yali. Yarından ayrılan 7 yıl ağlar, vatanından ayrılan ölüyençe ağlar diyen bir nakıl var. Neyim için böyle? Sebebi adam öz tebiatından ayrılsa, öz yollaşlarından ayrılsa, şoların varını 7 yıla çenli çekiyor. Yani adam özlüğünü 7 yıla çenli korap biliyor. Ne destanlara seyretsek, şahsenim garip de mesela garip şahsenime söz veriyor. 7 yıla çenli men izme gelirim. O 7 yıl dolmanka en sonki gecesinde öz izme geliyor hem şahsenimi alıyor. Sebebi adamın adama olan katmaşığı, adamın öz Tuğruğun nakilere olan katmaşığı, öz ruhu, şol toprak bilen bağlanışıklı hasiyetleri 7 yıla çenli devam ediyor. Şondan son adam özgürüyor. Eyyem ol başka bir yerin, başka bir toprağın adamını övürleyeler. Yönü vatan ol kan bilen giren duygu, yani kanına sinen günün şöklesi, kanına sinen toprağın bereketi ol adam ölüyençe onun ruhundan çıkmaya.
Udaýberde aga şu nakylların halkın öňünde, studentlerin öňünde ýa-da beýlik hökümet resmiýetleriniň öňünde döwlet başdan derejesini aýdylmagy şeýle bir ýagdaý bilen baglanyşyp bolupler. Meselem Azatlyk radiosynyň çeşmeleri geçen hepdelerde ýurdun ilaz sanynyň köpçülükligin migrasiýa sebäpli we beýlik ýagdaýlar sebäpli 2,700,000, 2,800,000 töwereklerini düýgüne habar berdiler. Şeýle ýagdaýda dünýäniň häzirki şertlerini döwlet başdanyň halkyň öňüne geçip yurdu terk etseniz gülmörsünüz, oňmörsünüz. Şonun üçin watana iye çıkıp watana galmagy götürülmek üçin şonun wagdyny yetirmek üçin aýdýan bolýarmy? Halky içeride saklamak üçin aýdylan sözleriň biri bolýarmy?
Ol gurrunsyz, sebäbi ol gurrunsyz. Şoň bilen birlikde de ol diňe propaganda, ýagny ündew, ündew ýoly bilen milleti öz ýurdunda saklamak. Biziň bilişimiz ýaly Türkmenistan diňe bir ündew däl, beýleki tehnik serişdeleri de ulanýar. Meselem adamlara daşaryr pasportlaryny bermek, çäklendirmek, ýa-da uçurlary, uçuş reislerini ýatırmak, ýa-da demir ýol gatnaglaryny düýpden aradan aýyrmak. Meselem öň Aşgabat, Moskwa ara gatnaşy wady, Aşgabat, Daşkent ara gatnaşy wady demir ýol şol gatnaşy ların barsy yatırlı şonun ählisi milleti yurdun öz içinde saklamak onu gul edip saklamak onu gul hükmünde ulanmak in arzan işçi hükmünde ulanmak üçin şol feriştiler ulanyalar şonun bilen birlikte de siyaset diýer edýärler yani propaganda ündö geçýärler propagandanyň ündöwüňi öz bir güýji bar öz bir täsiri bar oňa inanýan adamlar bolýar şol Onunç esasında da olur şol yurtta kalmağı mezur olyalar. Yani yurttan ben çıksam onu yalınşarın diyen ideya eğeriyalar. SSR yıkılayan badını beylikli milletler Respublikalar garaşsızlık alanına katı köp adamlar daşır yurda gittiler. Şonu Prezident Niyazov, Türkmenistan'ın akademiyasının prezidenti Ağacan Gelliyevich Babayev'den. Ağacan, senin alımların ne ahili olur, daşır yurda kaçacak bolan oklar mı? Deyip soraptır. Ağacan Gelliyevich orada, bulur daşır yurt dilini bilen oklar. Yine şol bulur bök diye deyip cevap veriptir. Şu gururunu Ağacan Gelliyevich'in öyledi. Mana aytdı men onu Ağacan Gelliyevich Babayev'in kut özünden eşittim. Şolar yali dil bilmezlik, yol tapmazlık, şertlere düşünmezlik adamları öz yurduna kalmağa mecbur ediyor. Yani şol yurt nähili şer teklip etse de şol tekliplere kail olup aylık alman sağlık yağdayına seyrettirip bilmeyen beylik hüzürlüklerden mahrum bolup şo yurtta şol doğulun yerine oturmağa mecbur olyalar.
Şol masavatın ikinci bir tarafı var. Hudaýberdi abi, biz oğlum gepleşiklerimizde Türkmen insanı ılım, bilim, sovet varada gurrun ettik. Bilim ocaklarının yağdayı varada, bilimin hili varada, yokarı bilimine korrupsiya varada gurrun ettik. Muna varamazdan devlet medyası yurtta bilimin östürleyenliğine aydiyar. Prezident hem bilimler günü studentlerin güneden çıkışını munun şeýlediğini aýtylady. Ýöne beýlek tarapdan ýokary hujaýlaryna para peşkeşini dowam edýänligi barada, studentleri köpçülük çäreleriniň çekmek işleriniň bes edilmeýänligi barada gowşan habarlaryň ýüz edilmeýär. Şol bir wagtyň özüni prezident ýaňy ýakyna bilim ministrini hem çalyşdy. Täze okuw ýylynyň başyna. Siz Türkmenistanyň bilim pudawyny, haýsy meseleleriniň ýa-da meseleleriniň iň wajyp ähmiýeti ýedigini ununýaňyz.
Türkmenistanyň bilim pudawy gaty häzirki döwürde pese düşdi. Onun bir näçe sebäpleri bar. Ol bilen kadr yetmezçiligi, onsoň bilim ulgamynyň, bilim sistemasynyň guruluşy, şol urdaky programmalar, täze okuw kitaplaryny taýýarlamak, döwürewap sapatlary geçmek, döwürewap ideýalary okuwçylara bermek meseleleri Türkmenistanyna gaty agsaýa, şoň bilen birlikde Türkmenistanyň hökümeti bilim pudawynyň işgärlerine yeterlik hak tölenok, yani onların aylık hakları az, pulları az. Şunun için o yerlerindeki muallimler başka bir işler etmeye mecbur oluyorlar. Mesela kapısında mal saklap, şol malı soyup, şun etini satıp, şunun girdi calmak isteye ya da kapıların kuruluş işlerine katlaşıya, yukarı kucaylarına mümkün olan yerlerde muallimler paralıyorlar. Dine para. Ehli okucaylarına para gaty bir düzgüne girdilen para bermedik okuçuyunu okuwa almayalar. Sebäbi Türkmenistanyna entirem seçki yok. Bir kadaly egzamen esasında okuwçylary okuwa kabul etmek düzgünleri yok. Şoň üçin muallimler para alýarlar. Şey dip para berip okuwa giren okuwça da yeterlik bilim yok. Studentlerimi de ama köpçülük işlerine ratnaşmaly. Häzirki döwürde olar ine yetip gelýän Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 yıllık davarasına katlaşmalı, şol 30 yıllık davarani davara bilen belli geçmeli, son bir neçe spor çareleri, şol real bir yankı köpçülüklüğün, bir hiç zade gerekmeyecek bir bezi uçuyun edileyen çareler ummasız köp. Şol çarelerin oku prosesinde, okuun barışında başka planda duruyor. Muğulumlar okuça sapak vermek değil, eysen şol okuwçulary oňat bezäp bu tertip bilen paratdan geçirmek, bayramçylyklara gatnaşdyrmak we şoň näl çäreleri sowmak üçin peýdalanýarlar. Şoň netijesinde de okuwyň hili pes, mundaşyndan bilşimi diýeli Türkmenistan öz açlyk ýurt bolup otyr, aýratyn döwlet hasap edilýär, şonuň üçin oňa gaty köp bilermen gerek. Dürlü uğurlardan şol bilermenlerin ählisini Türkmenistan'ın öz içinde bilim vermek mümkün değil. Ona şertim yok. Ol kuyuplu yaşları hükman daşarı yurtları vermeli. Şol uğurlardan telim alır yali. Şol uğurlardan hüner uğrun gelir yali etmeli. Ama o işlerin doğru yolu koyulunok. Dine pulu bar mümkünçlüğü bulun adamlar öz çağısını daşarı yurdu veriyalar. Galın zihinli oğlun eğer de pulu harcısı bulmasa ol yurdun öz içinde galiya. Şunun üçünüm yurdun iktisadiyetinin pesliği, onun kadırlar ulgomunun pesliğini, bilimli adamların ağırlığını görküdiye.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag bolun.